Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti yoshlar ittifoqi bo'limi oliygohni tanqid qilgan Troll Uz kanaliga qarshi troll kampaniyasi boshladi. Toshkentda bir haftada 7 kishi is gazidan o'ldi. Hokimiyat maxsus yig'ilish o'tkazdi. AQShning Eronga qarshi sanksiyalari kuchga kirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda benzin, elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlarining oshishi ortidan issiq suv va issiqlik ta'minoti haqlari ham oshadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi bilan birgalikda 2018 yil 16 noyabrdan boshlab issiqlik energiyasi tariflarini aholi uchun ko'pi bilan 10%gacha oshirish va boshqa iste'molchilar uchun tan narxdan kelib chiqqan holda o'rnatsin deyiladi O'zbekiston hukumatining shu yil 2 noyabrdan kuchga kirgan yoqilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi qarorida. So'nggi bor issiq suv va isitish tariflari shu yilning may oyida oshirilgan edi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati 4 noyabr kuni soat 16:30 dan boshlab yo'lovchi poyezdlarga chiptalar sotish avtomatik tizimi orqali chiptalar sotishni vaqtinchalik to'xtatgan. Jamiyat matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, bunga tizimda olib borilayotgan profilaktik ishlar sabab bo'lgan. Xabarnomada ayni damda chiptalar kassalarda vaqtinchalik avtomatik tizimisiz ro'yxatdan o'tkazilayotgani qayd etiladi. Shu yilning 21-23 noyabr kunlari Toshkentda vino san'ati festivali o'tkaziladi. Turon 24 axborot agentligi xabariga ko'ra, festivalga Bulgariya, Vengriya, Gruziya, Italiya, Moldova, Rossiya, Fransiya, Yaponiya kabi davlatlardan ekspertlar va mutaxassislar kelishi kutilyapti. Tashkilotchilar vino san'ati festivali ilmiy, madaniy va ko'ngilochar yo'nalishlarni o'z ichiga oladigan noodatiy festival bo'lishini va'da qilmoqdalar. Anjuman doirasida vino va uzumchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar, Sharq uzumlari nomli xalqaro ilmiy-amaliy anjumanlar o'tkazilishi hamda madaniy ko'ngilochar dasturlar, vino san'ati bo'yicha master-klasslar, mahalliy gastronomik mahsulotlar va milliy hunarmandchilik namunalari ko'rgazmasi tashkil etilishi aytilmoqda. Tojikiston Milliy banki raisi Jamshid Nurmuhammadzoda mehnat muhojirlarining pul o'tkazmalari qisqargani iqtisodiyotning turli sohalarini moliyalash, shuningdek, mamlakat banki faoliyatiga ta'sir ko'rsatganligini bildirdi. Mulozimga ko'ra, yuzaga kelgan vaziyat mamlakat hukumatini 2-darajali loyihalarni moliyalashdan voz kechishga majbur qilmoqda. Moliyaviy inqiroz tufayli iqtisodiyotga investitsiya oqimi kamaydi. Bu o'z navbatida banklar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Boshqa tomondan, mehnat muhojirlarining pul o'tkazmalari qisqarishi ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, dedi Nurmuhammadzoda Tojikiston parlamentining yuqori palatasi a'zolari oldida qilgan chiqishida. Avvalroq xalqaro moliya institutlari bir necha bor Tojikiston iqtisodiyoti, jumladan mamlakat bank tizimi muhojirlarning pul o'tkazmalariga qaram ekanini bildirgan edilar. AQSh harbiy xizmatchilari nomidan yuritilgan o'nlab Twitter akkaunt Rossiyaning internet tadqiqotlari agentligi bilan aloqador bo'lgan. Bu haqda Amerika ovozi harbiy mulozimlarga tayangan holda xabar tarqatdi. Amerikalik mulozimlarga ko'ra, o'zlarini harbiy ko'rsatgan kishilar amerikalik harbiy xizmatchilarning kayfiyatiga ta'sir qilish va shu orqali Moskva uchun ma'qul tutumga undash uchun AQSh harbiylari bilan Twitterda muloqot qilishga uringan. Qayd etilishicha, go'yo Pentagon bilan bog'liq bo'lgan, aslida Rossiyadan turib boshqargan 39 ta akkaunt yaqinda Twitter ma'muriyati to'sib qo'ygan akkauntlar orasida bo'lgan. Ta'sir o'tkazish kampaniyasi naqadar muvaffaqiyatli bo'lgani ochiqlanmayapti. AQSh mulozimlari mulohazasicha, bu taktika yolg'on axborot tarqatish bo'yicha Kreml strategiyasining bir qismidir. AQSh harbiylari tasviri tushirilgan bu kabi qalbaki akkauntlarni Facebookda ham uchratish mumkinligi qayd etilmoqda. Pokiston rasmiylarining bildirishicha, kufrda ayblanib o'limga hukm etilgan nasroniy ayolga chiqarilgan hukmni bekor qilgan Oliy sud, bosh vazir hamda harbiylarni keskin tanqid qilib, pokistonliklarni ularga hujum qilishga undagan radikal imomning Twitter akkaunti yopib qo'yilgan. Aytilishicha, Pokiston telekommunikatsiyalar boshqarmasi Twitterdan xodim Husayn Rizviyning ijtimoiy tarmoqdagi hisobini yopishni iltimos qilgan. Rizviy yetakchiligidagi Tahrika Labbayik partiyasi a'zolari Asiya Bibiga chiqarilgan o'lim jazosini bekor qilgan Oliy sud sudyalariga tahdid qilmoqda. Hukmga norozilik sifatida 3 kun davomida ko'chalarni to'sib qo'ygan. Rasmiylarning aytishicha, Oliy sud oshpazlari va ishchilarining sudyalarni o'ldirishga undagan Rizviyga nafrat uyg'otish hamda zo'ravonlikka chorlash ayblovlari qo'yilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Toshkent axborot texnologiyalari universitetini tanqid qilgan Troll UZ kanaliga qarshi mazkur universitet yoshlar ittifoqi spam hujumi uyushtirish tashabbusi bilan chiqdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti yoshlar ittifoqi rahbari Umid Abilov ayrim faollari bilan O'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida keng tanilgan Troll UZ kanalini mazkur universitet qolaversa boshqa oliygohlarni haqorat qilganlikda ayblab, uni jazolash tashabbusi bilan chiqdi. Ozodlikka Telegramda 82 a'zosi bo'lgan Tatu yoshlar ittifoqi kanaliga 5-noyabr kuni Visual Studio akkauntidan yuborilgan tashabbus matnida O'zbekistondagi ko'p oliygohlarni haqorat qilib, ustidan kulib o'z kanaliga joylashtirib borayotgan Troll UZ kanalining adminlari haddan tashqari oshirvorishlikda ayblanadi. Telegram, Facebook kabi tarmoqlarda tanilgan Troll UZ'ga nisbatan ayblov e'lon qilgan Tatu yoshlar ittifoq faoli unga nisbatan jazoni ham e'lon qiladi. Mana shunaqa yurtimizning kelajagiga bolta urayotgan kanal adminlariga jazo sifatida kanalini yopib yuborishni maqsad qilib qo'ydik. Troll UZ kanaliga spam berib yopamiz. 5-noyabr soat 1:30 qadar barchangizni Telegramda onlayn bo'lib turishingizni iltimos qilamiz deyilgan xabarida Tatu yoshlari yetakchisi jazo kampaniyasini ijro etish uchun qilinishi lozim harakatlar ketma-ketligini suratlar vositasida tushuntiradi ham. Tatu yoshlar ittifoqining Telegram kanali orqali tarqatilgan bu tashabbus Universitet yoshlar ittifoqi yetakchisi Umidbek Abilov tomonidan qo'llab-quvvatlangan va barcha faollardan bu ma'lumotga munosabat bildirish so'ralgan. O'zini O'zbekiston ilg'or yoshlari, xususan ilg'or texnologiyalarni o'rganib, ularni hayotga tatbiq etish sohasidagi avangard guruh sifatida tanitishga urinib kelayotgan Toshkent axborot texnologiyalari universiteti yoshlar ittifoqining tanqidni jinoyatga chiqarib, uni jazolash kampaniyasini boshlaganiga izoh so'rab Ozodlik bu guruh yetakchisi Umidbek Abilovning o'zi bilan bog'landi. Abilov Telegram orqali Ozodlikka bu tashabbusiga bergan izohida shunday deb yozdi. Asossiz yolg'on ma'lumotlarni tanqid ko'rinishida tarqatib, respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarining nufuzini mamlakatimiz ichkarisida va tashqarisida yer bilan bitta qilayotgan Troll UZ kanalini bo'rttirib, kamsitishgacha olib borib tarqatayotgan ma'lumotlari noo'rin deb bilamiz. Shu sababli bizning universitetimizning bir nechta tashabbuskor yoshlari tomonidan universitetimiz shaniga putur yetkazuvchi va kamsituvchi ma'lumot tarqatuvchilarga ham qarshi chiqa olish bo'yicha tashabbus ko'rsatildi. Men yoshlar yetakchisi sifatida bunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlayman, deb yozdi Umidbek Abilov Ozodlik bilan Telegram orqali yozishuvlarida. Ozodlik suhbatlashgan Yoshlar ittifoqi matbuot xizmati rahbari Troll UZ kanaliga qarshi Tatudagi bir guruh faollar boshlagan spam hujumi kampaniyasidan Markaziy kengashning xabari yo'qlik va bu harakat kengash bilan muvofiqlashtirilmaganini bildirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda bir haftada 7 kishi is gazidan zaharlanib o'ldi. Hokimiyat maxsus yig'ilish o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. So'nggi bir hafta ichida Toshkentda zaharlangan 7 kishidan 4 nafari bolalardir. Bu hodisalar tarmoqlarda keskin munozara uyg'otgan bir paytda Toshkent hokimi vazifasini bajarayotgan Jahongir Ortiqov 3-noyabr kuni kommunal xizmatlar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Gazeta UZ nashrining xabar qilishicha yig'ilishda toshkentliklar va tegishli tashkilotlar is gazdan zaharlanish oldini olish uchun gaz uskunalarini o'rnatish va ulardan foydalanish tartibiga rioya qilishga chaqirilgan. Bu yig'ilish 31 oktyabr kuni poytaxtning Chilonzor tumanida 4 bola, 1 noyabr kuni esa Yunusobod tumanida 3 kishi gazdan zaharlanib o'lishi ortidan o'tkazilmoqda. Xususan 31 oktyabr kuni Chilonzorda bo'lgan 4 bolaning o'limi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Tumanning Dilxush ko'chasidagi 37-uyda yashayotgan oilaning 3 qizi va 1 o'g'li tunda o'tkir zaharlanish natijasida o'lgan, ularning onasi esa zaharlanish ortidan shifoxonaga yotqizilgan edi. Avvaliga bu oilaning shashlikdan zaharlangani gumon qilindi, ammo tibbiy ekspertizada bolalar is gazidan zaharlanib o'lgani aniqlangani aytildi. Bu hodisa ortidan shahar prokuraturasi Jinoyat kodeksining 259-moddasi 2-qismi, yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bilan jinoyat ishi ochdi. Shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Rahmonqulovga ko'ra, so'nggi 2 yilda is gazidan zaharlanish hollari ko'paygan. Rasmiyga ko'ra, Toshkentda so'nggi 10 yil ichida is gazidan zaharlanish bilan bog'liq 20 ta holat qayd etilgan, 20 kishi zaharlangan, 60 kishi o'lgan. O'lganlarning 25 nafari poytaxtga ishlash uchun borgan viloyatliklardir. Baxtiyor Rahmonqulovga ko'ra, odatdan gaz va isitish uskunalaridan noto'g'ri foydalanish, murlarni tozalamaslik, isitish pechlarini gaz quvurlariga rezina shlanglar orqali ulash, turar joylarni ochiq olov bilan isitish, shuningdek soz va sertifikatsiz uskunalardan foydalanish fojialarga sabab bo'ladi. O'zbekistonda is gazdan zaharlanish hollari asosan kech-kuz, qish va erta bahor mavsumida ko'p uchraydi. Shu yilning avgustida O'ztransgaz tashkiloti 2018-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida O'zbekistonda 58 odam is gazdan zaharlanib o'lgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017-yilda is gazdan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafar, jabrlanganlar esa 110 nafarni tashkil etgan. Bunday holatlar haqida Ozodlikka ham bot-bot xabarlar kelib turadi. Bu boradagi barcha tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
5-noyabr kuni Eronga qarshi Amerika prezidenti Donald Tramp har qachongidan kuchli deb atagan yangi sanksiyalar kuchga kirdi. Ular mamlakatning energetika, dengiz transporti, kemasozlik va moliyaviy sohalarini qamrab oladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh rasmiylari 5-noyabr kuni ertalab kuchga kirgan sanksiyalar haqida o'z vaqtida bayonot bermadi. Washington yangi sanksiyalar joriy qilish bilan Eronning xulqini o'zgartirishni va uning mintaqadagi zararli faoliyatiga barham berishni ko'zlamoqda. Sanksiyalarning yangi turkumini joriy etayotgan Washington Eron nefti xaridorlarini neft sotib olishni to'xtatish kerakligini, aks holda AQSh jarimalariga sabab bo'lishidan ogohlantirdi. Lekin Oq uy 8 mamlakatga Eron neftini yana 6 oy import qilishga ruxsat berdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 5-noyabr kuni ertalab televideniye orqali so'zlagan nutqida Eron urush vaziyatiga tushib qolganini aytdi. Ruhoniy yana Eron AQShning neftni sotishga kiritgan sanksiyalari to'siqlarni mag'rur aylanib o'tishiga va'da berdi. Amerika Eron nefti sotuvini butunlay to'xtatib qo'yishni istadi. Ammo biz sanksiyalarni buzish uchun neftimizni sotishda davom etamiz, dedi Ruhoniy. Ayni chog'da Eron davlat televideniyasi mamlakat shimolida 2 kunlik harbiy mashqlar o'tkazayotgan havodan mudofaa tizimlari haqidagi videolavhani namoyish qildi. Tramp bundan bir muddat oldin Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi joriy qilgan sanksiyalarning eng og'ir bo'lishini aytgan edi. Biz Eronda nima bo'layotganini ko'rib turibmiz, lekin ular hamma ishni ham eplay olayotgani yo'q, dedi Tramp. Tramp fikricha AQSh oldinroq joriy etgan sanksiyalar sabab Eron iqtisodiy bir qancha muammolarga duch keladi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo va moliya vaziri Steven Mnuchin 2-noyabrda ayrim mamlakatlarni jazolamaslikka va'da bergan bo'lsa ham, Washington sanksiyalarni keskin tarzda qo'llayajagini aytdi. AQSh rasmiylari joza qo'llanmasligi aytilgan yurisdiksiyalar 5-noyabrda ochiqlanishini bildirganida, ammo shu paytgacha hali bu ish qilingani yo'q. Ayni paytda Janubiy Koreya rasmiysining Reuters axborot agentligiga 5-noyabrda aytishicha, ushbu mamlakat maksimal darajada qulaylik so'ragani uchun Washington Seulni jazolamaydigan bo'ldi. Oldinroq Iroq bilan Turkiya ham sanksiyaga tushmaslik ijozatini olganini aytganida, axborot agentliklari yana Afg'oniston, Hindiston, Italiya va Yaponiya ham istisno qilinishini taxmin etmoqda. Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi sanksiyalarni qaytadan joriy qilmoqda. Ular 2015-yili Eron yadro dasturini jilovlash bo'yicha erishilgan bitimdan so'ng bekor qilingan edi. Tramp joriy yil moyida o'sha bitimdan AQShni chiqarib oldi va avgustdan e'tiboran Eron iqtisodiyotiga qarshi sanksiyalarni qayta qo'llay boshladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda o'qituvchilar ish kunlari choyshab tikish, dam olish kuni esa paxta terishga majburlanmoqda. Ozodlik maqolasidan so'ng surxondaryolik paxtakor ayollar g'o'za poyasiz qolmaydigan bo'ldi. Buvayda tumanida paxta xirmoni yongan, rasmiylar buni rad etmoqda. Afg'onistonda bolalar uchun o'zbek tilidagi bir nechta kitob chop etildi.
To'piqush unvonli 4 folklorik hikoya asosida yozilgan bolalar uchun hikoya kamina tomonidan tayyorlandi va nashr etildi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonlik o'qituvchilar tikuv sexida ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bo'ylab majburiy mehnat, xususan ta'lim tizimi xodimlarining paxta terimiga jalb etilishi bilan bog'liq holatlarga qarshi rasmiy tashviqot kampaniyasi borayotgan ayni kezlarda Andijon shahri va tumanlaridagi yuzlab o'qituvchi ko'zdan panada choyshab va ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Ozodlikka jarayonning bevosita guvohlaridan yuborilgan bu ma'lumotni Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rasmiysi, shahardagi ayrim maktablar o'qituvchilari, shuningdek Izboskan tumanidagi maktab direktorlari tasdiqladi. Bevosita hokimlar bosim ostida bo'layotgan majburiy mehnat haqida matbuotga ochiq gapirsa ishidan ajrab qolishidan cho'chigan ozodlik manbalari o'z shaxsi sir qolishini so'radilar. Andijon xalq ta'limi bo'limi mulozimlaridan biri ozodlikka ta'lim sohasi xizmatchilarining tikuvchilikka majburlanayotgani tashabbuschisi shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev ekanini iddao qildi. Shaharning Istiqlol mahallasidagi eski uylar buzilib, bu yerdagilarga Xo'jobod yo'lidagi Qozoq mahalladan kottej uylar qurib berildi. Bularning ko'pchiligi kam ta'minlangan oilalar. Shu oilalarning ayollariga ishlab qurilgan uylarning oylik ipotekasini to'lashi uchun eski Sharq kinoteatrini tikuv sexi qilib berishdi. Egasi bir tadbirkor yigit. Istiqlol mahalladagi ayollarning ko'pi sexga chiqmaydi. Ko'chada sigaret, dori sotadi ular. Sexdagi tikuv mashinalari bo'sh turganidan keyin shahar hokimi Rahmatullayev sexni to'ldirishni yana o'qituvchilarga yukladi, deydi ta'lim tizimi rasmiysi shaxsi sir qolish sharti bilan. Bu suhbatdoshga ko'ra, Rahmatullayev shahar xalq ta'limi bo'lim rahbari orqali maktab direktorlariga sexga ayol topib kelish, topmasa o'zi chiqib choyshab, ko'rpa jildi va matras tikish haqida og'zaki buyruq bergan. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan izoh so'rab Andijon shahar hokimligiga murojaat qildi. O'zini hokimlik binosi axranasi xodimi deb tanishtirgan shaxs butun boshli hokimlik binosida mas'ullardan hech kim yo'qligi, hammaning erta tongdan paxtaga ketganini bildirdi. Izboskan tumanidagi maktablardan birining direktori ozodlik bilan suhbatda bundan 2 hafta oldin tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Sardor G'afurov tumandagi 10 dan oshiq maktab rahbariga Andijon shahridagi tikuv sexiga o'qituvchi yuborishni buyurganini aytdi. Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi raisi o'rinbosari ozodlik bilan suhbatda mehnat o'qituvchilari va maktab rahbarlarining Andijon shahridagi tikuv sexiga olib borilganini inkor qilmadi. Ayni paytda bu mutasaddi buni bir martalik o'quv seminari sifatida taqdim etishga urindi. Bizda 10-11 sinflarda UPK yo'nalishi bor. Shunga bir qator o'qituvchilarni o'quv seminariga o'xshab tikuv sexiga olib bordik. Qiziqqanlar o'zlari borib mashinkalarni ko'rib tushunchaga ega bo'lib qaytishdi. Bu faqat bir marta bo'ldi. Ma'naviyat bo'limimiz rahbari olib borib ko'rsatib keldi. Hech qanaqa majburiy mehnat yo'q bu yerda, dedi Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i muovini. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining ozodlik bog'langan rasmiysi Andijonda o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilayotganiga oid bu ma'lumot o'rganib chiqilishi, so'ngra esa matbuotga bildiruv berilishini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi dalashiponida 10-sentyabr kuni kechasi yong'in ro'y bergani va yong'in oqibatida paxta xomashyosi yonib ketganini ozodlik bir qancha manbalar orqali o'rgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buvayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limining ozodlik bog'langan navbatchisi ham ayni xo'jalikda yong'in bo'lganini tasdiqladi. Yong'in paxtaning aniq miqdori ma'lum emas. Ozodlik suhbatlashgan voqea guvohlari yong'in ro'y bergan shiyponda 14 tonna paxta xomashyosi bo'lgani va hammasi yonib kul bo'lganini aytishmoqda. 2 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Buvayda tumanidagi bo'limi bergan ma'lumotga asoslanib yong'in bo'lmaganini aytgan edi. Yong'inni o'z ko'zi bilan ko'rgan buvaydaliklarning aytishicha, 10 sentyabr kuni Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi shiponidagi xirmonda juda katta va ayanchli ko'rinishda yong'in sodir bo'lgan, alanga bir necha kilometr uzoqlikda ko'ringan. U yerda juda katta yong'in bo'ldi, meni o'zim shu shipondan 2 kilometr narida yashayman, yong'in alangasi ko'rinib turdi, dedi ismi sir qolishini so'ragan yong'in guvohi. Buvayda tumanidagi Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi ishchilaridan birining ozodlikka aytishicha, xirmondagi yong'inga paxta qizib ketgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Paxta xirmonida turib qizib ketgan paxta sentyabr oyida havo harorati 35-40 dan tushmadi. Paxta qizib ketgan bir kun oldin tuman hokimi aylanib yurganida 4-sektorni boshlig'iga paxtangiz qizib ketibdi, topshiring degan. Sektor boshlig'i xo'p deganda to'yga ketib olgan. Paxta esa xirmonda qolib ketib, kechasi o't chiqib ketgan, xirmondagi hamma paxta yonib ketdi, dedi fermer xo'jaligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchisi. Ozodlik Buvayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limiga bog'lanib, yong'in tafsilotlarini o'rganishga uringanida bo'lim navbatchisi Nayman qishlog'idagi xirmondagi paxta yonganini so'rayapsizmi? O'sha Nayman qishlog'ida paxta xirmonida paxta yondi. O't o'chiruvchilarni yuborganmiz, sababi aniqlanmoqda, deb javob berdi. Qancha miqdorda paxta yongan degan savolga mulozim buni boshlig'imizdan so'rang, deya javob qildi. Lekin Buvayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i xirmonda hech qanaqa yong'in bo'lmagan, bu yolg'on ma'lumot, deyish bilan cheklandi. Bundan oldin O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ham Buvayda tumanidagi bo'limi bergan ma'lumotga asoslanib, Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi shiyponida yong'in bo'lganini rad qilib chiqqan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, Nayman yangi turmush fermer xo'jaligida bu yil 29 gektar maydonga paxta ekilgan. Shartnomaviy reja bo'yicha 78.5 tonna paxta xomashyosi yetishtirilishi lozim bo'lgan fermer xo'jaligi rejani 112%ga bajargan.
Ozodlik eshitirishlari Hot 4da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Surxondaryo viloyati Angor tumanidan borib Muzrabot tumanidagi fermer yerda yil davomida faqat ish haqi o'rniga faqat g'o'zapoyoq uchun ishlagan ayollar o'tinsiz qolmaydigan bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu vaqtda ozodlikda chop etilgan maqolaga javobida aytilishicha, fermer yerida ishlagan ayollar g'o'zapoyoq oladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ish haqi o'rniga va'da qilingan g'o'zapoyadan mahrum bo'layotgan haqida bir guruh ayol 20-oktyabr kuni Muzrabot tumani hokimligiga arz qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, Surxondaryo viloyati prokuraturasi mazkur voqeani o'rganib chiqqan. Aniqlanishicha, fuqaro Mavlonov va boshqalar tumandagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Xudoyberdiyev bilan og'zaki kelishuv asosida paxta terimi tugaguncha yollama ishchi sifatida har bir kishiga 1 gektardan jami 6 kishiga ishlagan paxta maydonining g'o'zapoyasini olish sharti bilan ishlab kelayotganini ma'lum bo'ldi. 2018 yil 19 oktyabr kuni 2019 yil hosili uchun boshoqli don ekish atriyadi tomonidan Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligining 40 gektar paxta maydonining 20 gektarga paxta va g'alla almashilib ekilishi rejalashtirilgan bo'lib, 3 traktor g'alla ekish uchun paxta dala maydoniga kirmoqchi bo'lganda, yuqoridagi ishchi ayollar biz ishlagan dala maydoniga ham g'alla ekilsa, g'o'zani traktor bilan chopib bo'lmaydi deb tuman hokimligiga murojaat qilishgan va tuman hokimligi tomonidan mazkur holatga oydinlik kiritilib, ular ishlaydigan 6 gektar maydonga emas, balki fermer xo'jaligining boshqa paxta maydoniga g'alla ekishi rejalashtirilganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura maktubida. 20 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan angorlik ayollardan biri ular yil bo'yi qilgan mehnatlari evaziga beriladigan g'o'zapoyadan ham mahrum bo'lib qolayotganini aytgan edi.
Aprel oydan boshlab arenda olib ishladik paxta yer. Endi agat olib, 12 agat olib ishlaganmizda, ishlagan haqqimizga biz pulmul olmaymizda, o'tinni olamiz deb kelishganmiz fermer bilan. Keyin endi mana bugun kunga kelib endi paxtasini mana ishladik, yagona qildik, chobiq qildik, paxta terdik. Endi mana hokim bug'doy ekasan deya fermerimiz aytadi, Men kartoshka qidiraman, lekin meni qo'ymayapti, meni ilojim yetmayapti, mendan xafa bo'lmanglar deyapti-da.
Degan edi paxtakor ayol. Ayni paytda Surxondaryo viloyati Angor tumanidan kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan arzon un faqat terimda ishtirok etgan shaxslarga berilayotgani, mahalla oqsoqoli esa paxta termagansan deb kambag'al va kasal oilalarni ro'yxatdan o'chirib tashlagani haqida Ozodlik 30 oktyabr kuni xabar bergan edi. Oxin Boboyev mahalla fuqarolari yig'ini kotibi Erkin Gaparovni Ozodlikka bildirishcha, maqola e'lon qilingandan keyin mahallaga arzon un keltirilib, kam ta'minlangan oilalarga tarqatilgan. Maqoladan keyin mahallaga un mahsuloti keltirilib, ijtimoiy himoyaga muhtoj va boshqa oilalarga tarqatildi. Mahalla raisi paxtaga majburiy chiqarganligi bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortildi va jarima to'ladi, deydi Erkin Gaparov. Angor tumanining Oximboyev mahallasida yashaydigan pensioner Bobomurod Rajabov 30 oktyabr kuni paxtaga chiqmagani uchun uning oilasiga un berilmaganini Ozodlikka aytgan edi.
Bizlar bordik, bizga borsak, u mana bizga dedi, mahallani ro'yxat bergan dedi. Sholarga un beryapmiz dedi. A qayerdan olsimiz kerak? Men nafaqadaman, oilam nafaqada. Paxta termaganlarga yo'q emish ularga. Bilmadim, paxta termaganlar qayerdan un oladi?
Degan edi Bobomurod Rajabov.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Poytaxt Kobulda o'zbek bolalari adabiyotiga oid qator kitoblar nashr etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman.
Keyingi paytlar uzoq urushlardan boshi chiqmay kelayotgan Afg'onistonda o'zbeklar orasida madaniy ma'naviy sohalar jumladan adabiyotga, ayniqsa bolalar adabiyotiga e'tibor kuchaya boshladi. Yaqinda bolalar adabiyoti bo'yicha Kobulda bir turkum yangi kitoblarni nashr qilishga kirishildi. Bu bilan o'zbeklarda shu choqqacha deyarli ish qilinmay kelayotgan bolalar adabiyoti bir qadar jonlangan bo'ldi. Bolalar hayoti qalamga olingan bu kitoblar, Bo'ri, ayiqlar, kimlar mening o'rtog'im, kapalakla so'zlashgan kitob, men yordam beraman, aldovchi tulki va Maryam va yulduz deb nomlanadi. Bolalarga mos ushbu kitoblar asosan qisqa hikoyalardan iborat bo'lib, ular dastavval urdu, forsi, fransuz, inglizcha, rus, danmark, olmon va turk manbalaridan dari tiliga tarjima qilingandi. Endilikda bu kitoblar dari tilidan o'zbek tiliga o'girilib nashr qilinmoqda. Matnlar mazmuniga mos chiroyli tasvir va rangli bo'yoqlardagi rasmlar bilan bezatilgan bu kitoblarni yosh jurnalist va tarjimon Muhammad Hasan To'lqin dari tilidan o'zbekchaga tarjima qilib nashrga tayyorlagan.
Bu kitoblarning o'sha birinchi marta etti unvoni 7000 tirajda bosilib chiqdi. Bu mana shu o'zbek bolalarining qo'liga ayrimlari yetkazildi. Bu kitoblarning tarjimasi davom etmoqda. 3 kitob chopga tayyor.
Kuni kecha poytaxt Kobulda mazkur kitoblarning taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Asarlar Gahvora nomli anjuman tashabbusi bilan bosmadan chiqib, o'z o'quvchilari qo'liga borib yetdi. Yuqorida ta'kid qilganimizdek, Afg'onistonda o'zbeklarda adabiyot sohasi ayniqsa bolalar adabiyoti bo'yicha arzigulik ishlar qilinmay kelayotgandi. Buning sababi bilan qiziqib, o'zbek qalamkashlaridan shoir va yozuvchi Toshqin Bahoyiga mikrofon tutamiz. Janob Toshqin Bahoyi, shu paytgacha qilinib kelayotgan ishlar bolalar talabiga javob bera olmaydi deya fikr bildiradi.
Afg'onistonda umuman olganda bolalar adabiyoti uchun unchalik tavajjuh qilinmagan. Bolalar adabiyoti xalqaro seminari Kobulda o'tkazilishi bilan Afg'oniston yozuvchilar uyushmasi qaror qildiki, pashto, dari va o'zbek tillarida bolalar uchun bir qator nashriyot bersa, shu barnoma asosida o'zbek tilida Pupuqush unvonli 4 folklorik hikoya asosida yozilgan bolalar uchun nazarda tutilgan hikoya kamina tomonidan tayyorlandi va nashr etildi.
Afg'onistonda o'zbek bolalari adabiyotini rivojlantirish va boyitish masalasida O'zbekiston manbalaridan ham keng foydalanishga ehtiyoj bor. Ular ham bolalarni o'z dunyosiga oshno qilishda asqotadi deya fikr bildirishadi suhbatdoshlarimiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.